Gepleýär Azatlyk Radiosy. Assalamu aleykum hormatly dinleýijiler. Mikrofon öňünde Merdan Sariýew. Şuň 2015-nji ýylyň 30-njy maýy, hepdeniň senbe güni. Transhadar proýektine bagyşlanan ýörite mejlis saty gepleşigimizi dinlemäge çagyrýardy. Ozaly bilen günüň täzelikleri bilen tanys bolun. Ukrainanın prezidenti yurdun gün orta gün vatarındakı Odessa regionunun hakimi hükmünde Gürcistan'ın ozolki prezidenti Mikhail Saakashvili'ni belledi. Bu beyanıttın ozol yurdun hükümeti Saakashvili'nin bu vezipe bellemek vardaki netice gelmek vardı teklif edipti. 2014 ýylyň aprelinde Ukrainanyň gündogrundaky başlanan konfliktiň fonunda geçen ýyl Odessa şäherinde paragty ýylatyň arasyndan uly ýitgiler bolupdy. Ýylaty 1 million goly Odessa paýtagt Kiýewden 450 kilometr uzaklykda ýerleşýär. Selede bu şäherden 100 kilometr uzaklykda ortetpara separatistleri bilen hökümet güýçleriniň arasyndaky çaknaşyklar ýer. Saakashvili Rus prezidenti Vladimir Putiniň 7 tankyçysy 2003-nji ýylda Gürjistanda bolan revolýusiýadan soň häkimet başyna gelen Saakashvili ýurtdaky ençeme möhüm reformalar geçiripdi. Ol 2010-njy ýylyň noýabrynda prezidentlik wezipesinden gitdi. Onuň ýerine gelen hökümet Saakashvilini galplykda häkimetden hyýanatçylykly peýdalanmakda aýplady. Saakashvili bu aýplamalary inkär edýär. Saakashvili fevral aýyndan bäri Ukrainanyň reformalar boýunça halka Gengisliginin basılığı bol bisleyer. Parasenko'nun dasarı yurtluları yurdun mühüm vezipelerini bellemegi Ukrayna'da kavir nagilelik dörüttü. Parasenko muni Ukrayna'nın yüz ve yüz bolyan adatdan dasarı kinsilikleri tebäpli hükümetin içinde täzeçe çözükleri tapmak tagallarlary bilen düşündürdü. Pakistan'ın Bulucistan vilayetinin paytaxtı Kvetta'da polisiya yüzlörçe protestçini daratdı. Demonstrantlar hükümetin yeterlik hupsuzluğu üpsün etmeyendigine aydıp, häkimin edarasının öngünde yığınandılar. Azatlyk radiosynyň Pakistan gullugynyň berýän maglumatyna görä, bu protestden öň näwelli yaraglı adamlar awtobusyň içindäki 21 ýolugçyny atyp öldüripdir. Saýatlar bu hüjümiň etnik maksatly amala asyrylandygyny aýdýarlar. Howpsuzlyk gullugynyň lybasyny giýen söwüşsizler öldürmezden ozal ýolugçylaryň sahte resmi namalaryny barlapdyrlar. Puştunlar öldürilip, buluslar hem göýberilipdir. Häzirlikçe hiç bir topar bu hüjümiň jogapkärçiligini öz üstüne almady. Bulucistanda asy dinçi söwüşçüler we buluc separatistleri hereket edýärler. Russiýanyň prezidenti Vladimir Putin FIFA-nyň, ýagny futbol boýunça halkara assotsiasiýasynyň başlyklygyny Sepp Blatter-iň saýlanmagy münasibetli Blatter-iň adyny gutlug hatyny ýollady. Kremliň ýaýradan beýanatynda nykdylmagyna görä, Putin öz hatynda Blatter-iň tejribesi, professionallygy we abroýy dünýä boýunça futbolyň meşhurlygyny artdyrmagy ýardym etjekdigini ynan bildiripdir. 2018-nji ýyldaky futbol boýunça dünýä чемпионаты Россияда өтмөлү. 29-njy maýda Blatter EM5-nji ýetek FIFA-nyň başlyklygyna saýlanypdy. Mundan 2 gün öň Amerikanyň bildiren korrupsiýa aýplamalarynyň etasynda Şwitsar polisiýasy FIFA-nyň 7 resmisini tutuk edipdi. Şeýle-de Şwitsariýanyň resmiýetleri futbol boýunça dünýä çempionatynyň 2018-nji ýylda Russiýada we 2022-nji ýylda Katarda geçirmek barada kabul edilen kararlary teljirmek üçin derňewe başladylar. Irakda Bagdadyň iki mehmanhanasynyň daşynda amala aşyrylan partlamalaryň jogapkärçiligini Islam döwleti atly topar öz üstüne aldy. Yerli resmiýetler Bagdadyň Istar we Babylon mehmanhanalarynyň daşynda ulug partlamalaryň amala aşyrylandygyny habar berýärler. 28-nji maýda ýüze çykan bu wakada azyndan 10 adam öldi, 10-ça hem yaralandy. Polisiýa Babylon mehmanhanasynyň urak durulgasynda içi partlaýan Zizili yeni de bir hafta uluğu tapandığını ve onu ziyansızlaştırandığını mealim etdi. Sonki hepdelerin devamında İslam devleti toparı Bagdad'a karşı amala asırayan hücumlarını yaybanlattı. Uwanistan'da geçen ay zamunluğa alınan Germanya'nın gümünitar işgari azad edildi. Germanya'nın da Sırister Ministerliğinin beryan mağlumatına göre şahsiyeti köpçülüğü ayan edilmedik. German rayeti hazır kıvat Germanya'nın Mazar-ı Şerif'teki konsulhanasında saklanılıyor. Ministerlik aprel ayının ortalarında Kunduz vilayetinde alınıp kaçırılan German rayetinin yağdayının kadırladığını haber veriyor. Kunduz vilayetinin hakiminin metod vekilinin beryan mağlumatına göre gurrunu giden German rayeti Çarhardara etrafında yerli hupsuzluk güçleri tarafından azat edilipdir. Azat edilen adamın halkara hizmetdaşlık German Assoziasyonu'nda işlendiği aydınlar. Uvan polisiyası onun Taliban sövüşçüleri tarafından alınıp kaçırılandığını haber verdiler. Fransa'nın prezidenti François Hollande ve Germanya'nın kansileri Angela Merkel, Rus prezidenti Vladimir Putin'e yüzlenip ukatçılıkları bes etmek varadaki Minsk lalasığını kıstığlı bir cahit mağı çağırdı.